Gau entzun eta denoi irrifarra hoan, eh?
Eta andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Azko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, andoni.
Bueno, jazta.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, andoni?
Da, Madrildik Marbellara, Kantabriara bidean, Castron, Laredo...
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, andoni kalborekin.
Hello, eguerdi, hau zemoduz haudete.
Bueno, eta berriro ere eguardion, anaitze.
Kaixo, eguardion, guztioi.
Bueno, ba hemen txe gaude, lehen aipatu izan bezala, gaurko gure kolaboratzaia prest dugulako telefonoren bestaldean.
Hori da.
Andoni Kalua, kaixo, Andoni.
Kaixo, zer modu zaudete.
Ondo, zure bai.
Bai, oso ondo, oso ondo, landa lan, bai, bai, bai.
Landa lan, oixe, zu aste burutako gizona zaitugu, eh? Ostiraletik,
bai, ireto, gaur aztelena da, bai. Ostegunetan edo ostiraletan izaten dira nire aztelenak. Aztelenetan, ostiralean tokatu zait, aztelena izate.
Bueno, eta esan berrik ez dago, baina hortxe Ukrania eta Errusiaren arteko gerra horren ingurun, topera ibiliko zatez da?
Benetan ere, bai, 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 benetan ere, dago beste gaidik egia esan, eta, bueno, ni gainera hasieratik egon egin gai honi lotuta lanean, eta badakizu, kazetari horrela egokitzen baldin bazegu, badakizu gai bat hartzen duzu, eta luzaruan ez duzu soltatzen, ez da, udan, Afganistanekin tokatu zitzaidan, orain honekin tokatu zait, beraz, bueno, gaur azten izanen, ea nola, ea ze panorama aurkitzen dudan, ze badakite lantalde bat bidali dugula bertara, bertan daukagu, Europatik zabalduta, eta Polonia eta Ukrainian ere, ba, Mikel Aiestaren esaterako, Mikel Reparaz ere Bruselan oraintxe bertan, Leire Lasalankidea ere Polonian, bueno, Anita Zabal ere bertan egonda, baina aurdun dago, eta beraz uzete atxeden aldi bat hartu behar duela momentuz. Beraz, bueno, pentsatu ezaketu bezala, erredakzioetako giroa, erredakzio handietako giroa, nahiko intensoa izaten ari da egunotan gerrarekin. Eta horrela gabiltza, ba, gerra bat kubritzen, ez da, euskal, bueno, kubritu ditugu, beste gerra batzuk, ez da, hain gertu ez daudenak, edo hain gertu ematen ez dutenak, hain gertu daudela ematen ez dutenak, ez da.
Ba, ez, baina, gaur goizean, anaitzekin izketan, ez da, ba, beste mila gerra daudela baitare hortxe ba, munduko zeintxokota, baina honek, ba, ez dakit gertutasunangatik edo, ba, gehiago eragin digu, edo...
Bai, eta lankide batek, bueno, Mikel Aiestarrenek aurrekoan ausnarketa oso garrantzitsu bat botatzen gainera zuzenean, eta berak esaten zuen, bueno, Poloniak ez ditu, orain dela oso hilabete gutxi, ez ditu bere mugak ireki Siriako errefuxiatuak hartzeko. Eta ara, bat batean errefuxiatuak hartzen ari dira, eta gainera dena ematen, ez da, ari dira. Bueno, ba, militarrak, zuhiltzaileak, poliziak, kanpaina ospitaleak eta bueno eta kanpaina ospitaleak bakarrik ez bertan lo hart edo bizitzen gelditzeko ezta epe ertain batean bizitzen gelditzeko kanpamentuak montatzen ari dira ezta hori ez da egin ez dugu ikusi duela hilabete batzuk beste refuxiatu batzuek beraz bueno horrek ere erakusten du oraindik ere gure munduan eta baitez ere hemen Europan badaudela lehenengo eta bigarren mailako pertsonak eta badaudela lehenengo eta bigarren mailako biktimak
bai zoritxarrez
hala da. Eta, Andoni, aipatzen ari gara, gerra honek ondorio asko ekarri dituela, baino gurera ekarrita ostiraletan izaten dugun gai nagusietako bat, Eurovision jaialdiak ere ba, protagonismo hartu du azken egunetan, ez da?
Bai, Lizarronek zipristin du Eurovision, eta nire da, ni, karo, nire gaietan zentartzen naizela, baina beti zaiatzen naiz ez da modaren mundua segertatzen den, bai. Biraien mundua segertatzen den, edo Eurovisionen munduan, edo Eurovisionen inguruan zer gertatzen den, aztertzen. Eta zer gertatu da, ba oso potoloa izan da, eta izan ditugu Jugoslaviaren asuntoarekin, azkenengo hamarkadetan horrelako albistantzeko albiste bai. Batzuk, azkenengo urteetan ere polemika horregon da Errusiarekin, ez da badakizu ez, urtero komentatu izan dugu, alde batetik homofobia dela eta beste alde batetik, berak izan duen jarreragatik. 2014ean hasizanean Krimeako liskarra Ukrainak gero segitu irabazi zuen Eurovision. Bai. Beraz, bueno, politika eta Eurovision beti eskutik helduta joan dira. Ezta, ta oraingoan ere hala izan da eta azkenean ba Eurovisioneko antolakuntzak UR-ek Errusia kanporatzea erabaki du. Beraz, Errusia ez da aurten Eurovisionen egongo eta hau oso albiste potolada ez Errusia gainera oso serio hartzen du jaialdia eta eta jarraitzaileentzat ere, ba bueno, garrantzitsua da albistea ze pentsa Errusiak boto asko eramaten dituela Eurovisionen naiz eta bere bueno, bere ideologia izan, eta nizide Eurovisioneko jarraitzei egiten notak igun moduan, ba, nahiko, ez dakit nola esan. Baina, buru, bai. Burua nahiko irekita daukaten, ez dira, Errusiako agintariak bezalakoak, bueno, ba, ala ere, bada jendea uste duena, ba, politikalde batera utzi behar dela, eta Eurovisionen parte hartzeko aukera izan behar dela. Baina, bueno, muga hori gainditu eginda, nik uste dut, ez da, gerra bat asterakoan, eta, ba, bueno, momentu honetan hori da gertatu dena. Hainbat telebista publiko keskatu dute hau gertatzea, Suediako telebizak adibidez bota zuen, Danimarkakoak, Norvegiakoak, Herbereakoak, Finlandiakoak, Lituaniakoak, Estoniakoak, Islandiakoak ere, esan zuten gerrak estanda egin bezain pronto Errusia kanpoan gelditu bartzela. Azkenean ala izan da. Eta baldin banabo oker, Errusia kaiera uzet ez duela aurten emitituko jaialdia, ez dakit, boikot modura, ez dakit, zar. Bueno, beraiek ez dut ulertzen, Putinek desde luego ez dut ulertzen. Ez du gainera, kontuz honekin, ez dut generalizatu nahi, ez dut orokortu nahi, ze Errusian biktima asko daude une honetan baita ere, eta ez daukate errurik, Errusiarrek ez daukate errurik, einandi batean, osea, Errusiako hiritargoak eta biktima dira eta biktima izan dira urte guzti hauetan baita ere. Beraz, bueno, kontuz ibili behar naiz horrela hitz egiten dutenen eta kontuz ibili behar gara. Bueno, Errusia kanpoan gelditzen da, baina ni adibidez Errusia izango banitz Errusiako gazte bat Eurovision salea, ba, nik ere bai, agorru guztiek, handia sufrituko nuke zagai honen inguruan gerrarekin gertatzen ari den bezala.
Eta Eurovision dugula izpide, okerrez banago, bueno, 2016ko Eurovisioneko ba, irabazleak, Ukrania errabea, iesin du, ezta? Iesin berri zan du bere seme alabakin.
Hori da, Jamala da, bera, lehen aipatu dizuet, Krimako gerra 2008an hasi zen, eta 2016an irabazi zuen Jamala Eurovision. Gainera, kantua oso berezia zen, eta horregatik irabazi zuen, ez da, ze historia hori kontatzen zuen, bere amamaren historia, edo birar mamaren historia, nola alde, inbalizan zuten Krimeatik, eta, bueno, pixkat hor dago, ez da, gerraren historia hori, ez da, kontatzen da, 1944 izena duen kantu horretan. Eta berak ere, alde egin du, eta irudiak igo ditu, bere semearekin batera, ez da, gauean Kiebetik atera ginen aurrekin, jarri du berak Instagram, ia lau egun igaru genituen autoan, geldialdi espontaneoekin janaririk gabe, baina xok egoeran inork ez zuen pentsatu erekin. 2 kilometro lau ordutan, horrelaxe mugitzen gara, azaltzen dut. Ia da autoiara luze hoietan, egunean, gutxi gora bera, adibidez Poloniako mugan, egunean 5 kilometro baino ziren aurrera zen aurreko astean, burzeta astelenean, azteleneko datu batzela. Ikaragarria da, mugasko daude, batzu Moldaviara doaz, beste batzu Poloniara doaz, beste batzuk Bielorrusiara inkluso zenideren bat, edo izaten balin badute, Ungriara, bueno, Ungariara, bueno, batzuk hori, ba, hor inguruan dauden, muga daukaten herrialdetara eta muga ez daukaten herrialdetara ere badoaz, ezta? Hainbat herrialde zarkatuta.
Bai, bueno, eta aipatu behar dugu, normalen emakumeak eta aurrak, ze gizonezkoei, 18 eta 60 urte bitarteko gizonezkoei, ba, bertan borrokarako geldi daitezen eskatu die, ezta?
Bai, bueno, debekatuta dago, berez, aurreko astean, bueno, zeta, astean, izan da, astean, itzegin nuen, Julia izeneko neskagazte batekin, Txernobil elkartearekin Euskal Herrian izandakoa, Nafarroa etortzen zen, bere aizekin batera, eta, bueno, bera kontatzen zuen, ona etortzeko aukera izan duela, hemengo familiarekin egotera, gerrak irauten duen bitartean, baina bere amak erabaki duela bertan gelditzea bere aita bakarrik ez ustearren. Hortaz, zer gertatzen da, claro, berak ez duela, edo ez dituela, bere gurasoak bertan utzi nahi gerra batean, ez da? Orduan, bueno, ba, azkenean erabaki dute bertan gelditzea. Kontua da, azkenean, ba, hemengo familiak lortzen baldin badu neskauek ona ekartzea, ba, besteko, ba, bere amak, bere Ukrainiako amak ez diola utziko, uko egitea, ez da horri oso. Osa, behartu egingo dituzte azkenean ona etortzera, ba, bestera, baina bertan geldituko dira bere aita, eta bere osaba ere komentatzen zuen bertan gelditu bartzerera, batzke finean horregatik. Eta beste historia bat ere Euskal Herriarekin oso altuta dagoena, eta azte honetan telebizan kontatu duguna, izan da, Irungo mutil bat abiatu dela, bere emaztearekin batera, Poloniako mugara zenideak, bere emaztearen zenideak jasotzera. Eta, bueno, jaso ditu, bere ama aitaginarrebak jaso ditu, bere koñata jaso du eta bere jobak ere hartu ditu, baina bere koñataren gizonezkoa, bere koñataren senarra ez da etorri. Eta bere semerik handiena 18 urte dauzkan semea ere bertan gelditu bar izan da bere koinetaren seme hau da bere jobarik handiena. Eta orduan bera komentatzen zuena zan, autoan, ja Poloniatik ateratzen ari ziren, eta autoan bere koinetak ez duela itzik ere esan, itz batik ere esan. Orduan, horrelako historiak dira milaka eta milioika. Hauek dira pixkat gertuen tokatzen zizkigunak, eta, bueno, ba, kontatzeko aukera daukagunak, ez da, baina milaka eta milioika dira, orduan, gerrak horrelakoak dira, eta gerrak beti egon dira, eta maten du momentuz jarritzen egongo direla. Batzuetan gertuago tokatzuko zaigu, beste batzuetan urrunago, baina horrelakoak dira.
Egon, badaude, bai, noski. Eta, Andoni, aipatzen ari gara, Ukrania, Rusia, Eurovisionen ondoriok, azken aipatu dituzun historia horiek, eta momentuz gai hau alde batera utziko dugu, eta bukatzeko, gaurko saioa bukatzeko, udaberriari begira jarriko gara, ez da, Andoni?
Ederto, ba, bai, ondo iruditzen baldin batzitu, ez da, ze, ba, konbeni da batez ere burua ere pixkat deskoneitatzea, ez, gainera, eta jaunekin bukatzen dut Ukrainaken, Ukrainaren asuntarekin, baina, Katerina Kaminska da, Ukrainiar bat hemen Bilbon bizitana nire laguna, eta berzin diakan ditu, eta berak esaten dit, ez da, bueno, kalera ikutzen danean lagunek ez zerbait hartzera, ja, nahi duela beste gai batzu eta zitzegitea, azkenean ezin da ez zerrekin, ez da, eta burua, osasun mentala, zaindu behar da, o pandemia nire asko errapikatu dugu, beraz, bueno, alden einean, ies egiten ari diren guztio jei ere lagundu bartzaile, eta irrifarre batera atera bartzaile nola bitere, ze, bat, osasun mentala hor dago. Eta hemen dauden Ukrania rei ere, hainbeste sufritzen ari diren ere lagundu bartzaile, eta bueno, besta gauza batzu eta zere itzegin barra, batez ere, nik esan bezala, osasun mentala gatik, eta gauzak egin behar dira, eta zera behar da, eta beste gai batzuetan, zere zentratu behar gara. Eta nik zentratzen nahi zertan, bueno, ba, modan, ez badakazu, Milaneko zera izan da, Milaneko modaren astea izan da, orain, hemen goi bat argazkilari gainera eukiditugu bertan argazkiak ateratzen, eta nik jarraitu ditut oso gertutik, eta, bueno, niri asko gustatzen zait, hola, azpimarratzeko daukadana da, bueno, gauz asko gero zapaten inguran eritzen goizuet, baina, batez ere, deigarri erubitu zait, eta gonbidatzen zaitu zait interneten begiratzera, Gutxik eta Adidasek batera atera duten bilduma. Oso polita da, eta ni ez daiz batera Adidas zalea, Gutxi zalea, bai, horrea.
Beida, ni bai, beida.
Ba, oso bilduma berezi atera dute horrela nahiko jantzia, baina esport ere bada, eta, bueno, deigarria da bertan aurkezu diren, aurkezu dituzten gauzak, beste hainbat gauza ere, noski atera dira, adibidez, ba, aurrekoan goia sarien inguruan ere ipatu genuen ez da, no da, el zenari ziren manga hoiek,
lumazkoak,
bai, horrelakoak ere ikusi ditugu, Pradak ere egin du, Dolce Gabbanak ere egin ditu gauza horrela voluminosuak, eta bai, bizkarrari volumena ematea, besoi volumena ematea, estremitatez ezakin dola dan euskeraz, baina horrelak ba hori besoi, bizkarrari horrelako volumena ematea, eta hori fuerte dator, ikusiko dugu zelako itxurekin, aterako garen kalera datotzen, hilabete eta urteetan beraz hau modan jartzen baldin bada.
Bueno, eta oinetakoak, Andoni, bueno, zuek etxean duzue hori, baina zer eramango dugu? 2022ko udarako edo udaberrialdeko?
Laburpentso bat egingo izuet. Plataformak, egia da plataformak daukatena dala erosotasuna. Orduan, takoiak erabilizkero edo takoien munduan sartze baldin bagara, plataforma edatoz. Sandaliak bai, baina plataformarekin. Hor, behatzen atzekaldean dagoena, metatarsoa ditzen zaiona, horrek asko sufritzen du takoiekin, ezta? Eta beraz, bueno, plataformak horri asko laguntzen diote, eta 21. mendeko takoizaleek, emakumeek, eta gizonezkoek, baita ere, ba erosoa nahi dute, ezta? Erosotasuna bilatzen dute, orduan, bueno, Zara bezalako sinaduren katalogoetan aztertzen egon naiz, eta plataformak datoz argi eta garbi. Takoi altuak bai, 10, 12, 13 zentimetrotako takoi lodiak, hori bai, takoi lodia gelditzeko etorri da, eta gero plataformak. Gero, badaukagu Mary Jane izeneko estiloa, hau da, txikitan erabiltzen genuena, edo erabiltzen zutena, baina nagusagoa diren emakumeak ere batez ere, eta Chanel eta Miu Miu bezalako enpresa, edo sinadurek oso ospetsuak eta oso garezkiak direnak, ba, apustua garbi bat egin dute Mary Jane zapaten alde, ez da, orduan, ba, horrelako merceditas ere ditzen merceditas, igual, gobeto esagutzen dezuen Mary Jane, baina, bueno, ba, merceditas estilo hori ere bueltan da, takoiarekin edo takoiri gabe, baina, aurkitu ditzazkegu 49 eurotan, eta aurkitu ditzazkegu Prada, esan bezala, bueno, Prada ez, baina Chanel edo Miu Miu bezalako sinaduretan, aurkitu ditzazkegu 300, 400, 500, incluso 1000 eurotan ere, zapata estilo hauek, bai. Dezalonatuak ere. Dezalonatuak bakitu esaitzu diran, ez da? Osa, takoidun zapata, baina atzetik irekita doazenak.
Ah, bale, bale, bale.
Aurretik itxita, sandaliarik ez, baina atzetik ezabalduta. Eta normalean punta borobilarekin, baina puntadunak ere berti hor daude, azken finean, bueno, elegantzia zulertzen duenak, badaki punta dela. Eta, eta oso oso ez izan, ba, puntak asko laguntzen duela, nola baitere estilo kontuetan. Orduan, bueno, ba, Emilia Wickstead edo zein izalogan edo Michael Korsek ere atera dituzte horrelakoak, eta hornek zer esan nahi du, ospetsuak ateratzen dutenean, garestiek, marka garestiek ateratzen dutenean, Zarak, Maximo Dutik, Alkortu Zilesek ere,
inspirazioa ateratzen dituzela. Bai, inspirazioa, ez, esaten diote. Bai.
Efectivamente, hori da. Orduan, bueno, ba, aurkitu izazkigu baita ere, 29 eurotan mangon esaterako destalonatu ideal batzuk, baina baditugu Maiteresa izeneko portalean esaterako destalonatu batzuk 580 eurotan.
Hortxe, horrere, aukera.
efectivamente, gusto guztientzadako, eta poltsiko guztientzat ere, badago, moda eskuragarri. Eta gero amaitzeko, daukagu, bueno, plataform sandaliak, lehen plataforma hitz egin dizuel, baina, karo, takoidun zapatetan.
Bai.
Plataform sandaliak zaitu dira, ba, plano-planoak direnak, lau-lauak direnak, baina plataforma hundi baten gainean doazenak. Mm-hmm. Hau da,
betiko txankleta estilo hori.
Betiko txankleta, baina altu-altuak. Bost, seiz, zazpi zentimetroko altu eran montatzen diren txankletak.
Vale.
Ez dut uste oso erosoak izango direnik. Eroso lauak dira.
Beti esan dute oso erosoak direla, ez dakit?
baina nik uste dut oso rigidoak direla, oso tente doazela, Orduan, ibiltzerakoan hauek ere badaude, 600 eurotan, osak ez pentsa.
Txankletak.
Txankleta batzuk, badaude, baina, bueno. Horrelakoak ere ikusiko dituzu, eta gero zuekoak, nire zeukoak pertsonalki zizkit asko gustatzen, badakit oso erosoak direla batez ere jarri eta kentzeko gunean. Eta baldin badituzu ez da oso erosoak izan daitezkelako, ba zuekoak ere hor daude batez ere egurrezko oina duten zuekoak, bale? Gero larruarekin eta montatzen dira, baina, bueno. Eta hemen ere, kitu dituz batzuk, ba, 300 eta piko eurotan, eta 700 eurotan ere niko ezakit, zekuaia batetako egurra izango da, zorua jarri dutena, edo ezakit, baina, auskalo. Eta maitzeko hau bai da laskena, mokasinak ere fuerte datoz batez ere, emakumezkoen kasuan, ze gizonezkoen kasuan horregon dira beti, baina emakumezkoen kasuan mokasinak hueltan datoz, eta hauei ere, batez ere, erosotasunagatik zuela edo oina, gero eta altuagoa jartzen zaio, gomazko jartzen zaio eta altuagoa, eta mokasinak oso estilosoak dira. Beraz, zueko batekin baino asko zer dotoreago joango zarete beti, mokasin batekin, eta mokasina eraman dezakezue gainera soineko luze batekin, pitillo
batzuekin,
traje batekin, edo bakero batzuekin. Beraz, mokasina beti da, beti da ona.
Aukera ona.
Mokasina beti ondo, mokasina beti.
Eta zuenan, Andoni, askotan hitz egin deu zuen dendan inguruan ere, mokasinak izaten dituzu, ez da?
Bai, baditugu. Bueno, orain egia da, Customeus zentratzen ari da lau da Euskadin zabaldu den lehenengo atelierra daukagu, ez da? Eta orduan, orain asko zentratzen ari gara takoietan batez ere, takoi erosoetan, eta eskontzetan azkenean dago merkatu, ez da? Gaur gehien mugitzen da, merkatu eskontzetan, eta eskontzetan zer gertatzen da, bueno, bai, jendeak nahi duela gero eta takoi baxuagoa, plataformarekin baita ere, eta orain oso fuerte datorrena da, tejido kontu hau da, terziopelozko, lentejuelazko, eta horrelako material berezietako, eta koiak orso fuerte datoz. Beraz, hortaz zentartu gara, mokasinak ere baditugu, emakumezkoentzat ere oso erosoak, pixuri gabekoak, eta hori dazkenean saldu behar dena. Eta erosotasuna eta dotorezia kombinatuta, alik eta hobekien, bai.
Oso ondori, ba, mila esker, txe, 2 minutu bestik ez dizkigu gatzen eguerdiko ordu bateako, hemen txe bukatuko dugu orgoz saio hau, bale?
Ederto, eskerrik asko zaindu zaitez.
Bai, zuri. Agur, Andoni.
Aio.
Agur.